Azat Nazer mikrofon aldı Serdar Osman. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden jurnalist Cahangir Muhammed. Cahangir Eke, selamun aleyküm.
Aleyküm selam.
Bana oku yılını yan başlav aldı Uzbekistan'daki okuçlar, talebeler 4 gün devam etken bayramlar tügedi. Hatta 2 sentyabr hatıra günüyen bayram gelenip gitti. O şey günü ben düşünmedim. Kerney sünnelerim çalışı vardı. Ha, endi 4 sentyabrda kelib o'quv yili boshlandi. Hokimlar, senatorlar, deputatlar maktabda dars o'tib berishdi, mustaqillik darslarini. Agar sizda ham shunaqa imkoniyat bo'lsa, o'sha darsni nimaga bag'ishlagan bo'lardingiz?
Men albatta endi bugun O'zbekistonda yopiq mavzular nihoyatda ko'p, ya'ni tariximizda umuman yozilmagan mavzular odamlarga, bolalarga yetib bormagan mavzular ko'p. Shulardan biri O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishi. Shu haqda gapirgan bo'lardim. Qanday qilib, masalan, o'sha sovet davrida, hali 90-yilda shunday deklaratsiya qabul qilingan, shuni tarixini aytib bergan va shu haqda bolalarni savollariga javob bergan bo'lardim. Chunki o'sha mustaqillikni anglash, menimcha, o'sha deklaratsiyani anglashdan boshlanadi.
Xo'p, uni ham aytdik deylik. O'zbekni bolasiga bugun yana nimani aytish kerak?
O'zbekni bolasiga bugun, bilasizmi, o'sha odam bo'lishni, ya'ni dunyoda bir taniladigan, dunyoda tan olinadigan, deylik, bir katta Nobel mukofotlari, boshqa shularni ola biladigan qoning borligini aytish kerak. Chunki biz o'sha genimizda aslida nihoyatda bir tarixda, deylik, haligi katta katta buyuklar bo'lgan, ama keyinchalik bu hammasi o'ldirilgan. Mana shuni tushuntirish kerak. Agar o'shanaqangi qilib ilmga intilsa, kelajakka intilsa, adolatga, haqiqatga intilsa, bugun dunyoda shunga bir haligi asos borligini tushuntirish kerak. Masalan, deylik, o'sha faqat O'zbekistonda televideniyasiga bog'lanib qolmaslik yoki unga berilgan kitobga bog'lanib qolmaslik, balki o'sha qidiruv, 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 ya'ni ilmni qidiruv, ilmga intilish. Masalan, oddiy, deylik, O'zbekistonda bugun mana juda ko'p kitoblar chiqadi, ammo lekin u kitoblarni yozayotgan odamlar, u kitoblarni, deylik, bolalarga o'qitayotgan odamlarni, o'zlarini ko'plarida ilmlari yashirin bir holatda, hatto ular o'sha ilmlarni kitoblariga qo'yolmaydilar. Shunday bir siyosat edi 27 yilda, mana endi hozir bundan keyin qo'yishlari mumkin. Shuning uchun ham bolalarga butun dunyoni adabiyotini, dunyoni ilmini o'rgatishdi. Masalan, men o'zimga maqsad qilgan bo'lardim, agar borsam, shunday katta bir misollar, deylik, Isaac Asimovlarni hayoti qanaqangi bir dahshatli qiyinchiliklarda o'tgan, ammo lekin mana shular buyuk bir yozuvchi bo'lgan, yoki boshqa bir haligi dunyoni buyuk odamlari, masalan, Steve Jobslar, deylik, o'sha Appleni nima qilgan, ularni hayotlarini misol keltirgan bo'lardim. O'sha bir dahshatli qiyinchiliklarda bo'lsa ham baribir ilmga intilganlar, o'sha ilmni olganlar, ilmni olgan odam har qanday sharoitda ham, diktatura sharoitida ham xor bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda diktaturani tark etib ketishi mumkin.
Xo'p, keling, yana hokimlarga qaytaylik. Hokimlar mana 4 sentyabr kuni o'sha birinchi darslarni o'tib berishdi. Endi maktab ko'p, hokim yetmaydi, lekin o'sha hokimlar maktabga borar ekan o'zlaricha borgani yo'q, bilasiz. 23 avgust kuni,
albatta,
23 avgust kuni prezident Mirziyoyev majlis o'tkazib, haftasiga 3 martadan borasan, dars o'tasan dedi. Endi
to'g'ri,
bu shunchaki o'sha paytda kayfiyatigadan kelib chiqib hushim keldi gap bo'ldimi, yoki prezidentni bir chinakam bir prinsipial siyosatimi bu? Bu qanday tushunish kerak bunaqa buyruqlarni? Nima deb o'ylaysiz?
Menimcha unga kimdir oldindan aytgan, bu o'sha hokimlarni tarbiyalashdim. Endi men yaxshi gumon qilyapmanda, hokimlarni tarbiyalashda bir yaxshi yo'li, chunki o'sha sinfga kirib, o'sha sinfda bu hayotda, masalan, odamlarni onangni, otangni, bobongni deb so'kadigan kabi so'kolmaydilar. O'sha bolalarni bir ruhi ularni o'rab oladi bolalarni, bir o'sha mehridan balki mehr olar ular, o'sha bolalarni ko'zidan balki bir hayotga yangi intilish olar, ya'ni o'sha bolalardan bir boladagi samimiyatni balki olar degan bir yaxshi fikr ham o'tgan bo'lishi mumkin, agar shu narsa davom etsa va shu narsa ertaga yana kompaniyabozlik bo'lib yo'q bo'lib ketmasa, men mana shu yaxshi gumonimda qolaman. Ammo lekin O'zbekistonda nihoyatda ko'p narsalar bugun aytiladi, ertaga unutiladi. Bugungacha O'zbekistonda minbarlardan nihoyatda yaxshi gaplar, nihoyatda zo'r gaplar aytildi, ammo lekin 2-3 kundan keyin unutildi. O'sha narsa haligi birdaniga aytib yuborilgan ekanda deb keyin o'ylashga olib keladi.
Endi mana siz aytyapsiz darslar o'sha hokimlarni tarbiyalash vositasi deyapsiz, hokimlarni tarbiyasiz deb, beadab deb bemalol qo'shtirnoqsiz aytsak bo'laveradi va bu iddaoni isbotlaydigan o'nlab materiallarimiz bor, o'nlab audiolar bor va shunday sharoitda prezidentni o'zi so'kib turib, keyin mana orden medal berdi yaqindagina Mustaqillik bayrami arafasida. Bu orden medal ham ana o'shanday darsday tarbiyalash vositasimi, nima bu? Yoki bir hokimiyatni ikkita tili bormi? Mirziyoyevni ikkita tili bormi? Bugun so'kib, ertaga orden berish.
Endi mana shu orden berish haqiqatdan ham Mirziyoyevni 3 yilda agar zarralab yurgan obro'yini menimcha yana yakson qildi deyish mumkin. Chunki Mirziyoyevni o'zi kelgan paytida hokimiyatga ya'ni birinchi bo'lgan paytida aytgan ediki, bu lik xalq artisti, bu nima degan umuman unvonlarni hech qanaqangi bir nimasi qolmadi, hammasi sotilib ketyapti, hammasi boyagidek maddohlarga, boshqalarga berilyapti, hammasini ortida bir gap bor degan edi. Men shunda judayam xursand bo'lgan edim shu gapga, chunki 90-yillarda ham shu masalani ko'targanmizki, agar biz yangi hayotni boshlaydigan bo'lsak, yangitdan qadam qo'yaylik deb. Lekin o'zini aytganiga o'zi rioya qilmadi, ya'ni hammasi teskari bo'lib ketdi.
Yo'q, o'sha liklarga, liklik deganlarga berganini ko'rmadim. Xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artist deganlarni ko'rmadim shekilli. Yo, o'tkizordimmi men?
Ya, bor, u yerda yana anchagina boyagi o'shanaqangi likliklar bor, ya'ni bir ko'pda juda ham soni, men ko'rdim 5-6 ta har qanaqa umuman adashib o'tib qolganlar.
Medallar berildi-yu, lekin uni unvonga ko'zim tushmadi demoqchiman.
Ha, ya medallar, ordenlar berildi-da, endi bular hammasi o'sha menimcha bitta yo'lda-da. Umuman menimcha agar Mirziyoyevni o'zi men o'ylaymanki, o'tirib uni ko'rgan bir boshdan ro'yxatni u ko'rmasdan turib e'lon qilish mumkin emas. Chunki qarang, O'zbekiston qahramoni degan unvon beryapti-da, bu unvon ham hammasi rahbarlarga, bu birinchidan mayli. Ikkinchidan, masalan, yaxshi odam bo'lishi mumkin, sizga mehribon odam bo'lishi mumkin, masalan o'sha Samarqanddan bergan Hasan Norbekovich Normurodov, men odamni bilaman, judayam bir samimiy odam, hammani maqtaydigan, hech qachon sizni tanqidingizni aytmaydigan, hamma vaqt yuzingizga o'zingizni maqtaydigan odam. U sovet davrida ham shunday edi, raykomni birinchi sekretar bo'lgan paytida ham shunday edi, obkomni ideologiya kotibi bo'lgan paytida ham shunday edi, hozir ham shunday bo'lsa kerak, bir umr shunaqangi vazifada kelgan. Ammo men aytadigan nuqta, ammo degan nuqta, Mirziyoyev kelgandan buyon ta'limni aytyapti, rasvosi chiqib ketgan, ta'limda T harfi qolmagan. Biz hayotni quradigan bo'lsak, ta'limdan quramiz, qurishimiz kerak. Bu sohada ishlaganlar hammasi dabdala qilgan buni degan. Vaholanki mana O'zbekiston qahramoni degan unvon bergan mana shu odam Samarqand viloyatida ta'limni boshlig'i bo'lgan uzoq yillar davomida.
Yo'q, ya'ni umuman umuman qahramoni, O'zbekiston qahramoni degan unvonni menimcha har yili ham, har 5 yilda ham beraveradigan unvon emas deb qo'yish kerak shekilli. U qahramonlik mutlaqo bir boshqa narsa u.
Ha, qahramonlik masalan deylik, bir bola cho'kib ketdi, ikkinchi odam uni qutqardi favqulodda holatda, yoki bir 10 ta odamni qutqardi, yoki bir yong'in bo'ldi, kirib olib chiqdi. Mana shu hammaga ibrat bo'ladigan bir qahramonlikda. Bu yerda endi sotsialistik mehnat qahramonini bular shu menimcha mo'ljal qilib olgan o'ziga, lekin o'sha ham haligi baribir o'rniga tushmayapti. Men demoqchi bo'lganim, Mirziyoyev mana o'zi aytgan narsaga o'zini qilayotgan ishlari teskari tushyapti. Narsa bilmadim endi, bir siyosiy rahbarda o'zini masalan aytgan gapi uchun har qanday sharoitda kurash kerak. Deylik, Amerikada mana Trampni hamma tanqid qiladi, hamma yomon ko'radi, ammo lekin Tramp ham saylovda aytgan 5 ta gapni aytgan, shu gaplari butun jamiyatda, odamlarda katta bir haligi to'lqinlarni uyg'otgan bo'lishiga qaramay, parlamentda pul ajratishga to'sqinliklar bo'lishiga qaramasdan yo'llarni qidirib shu ishini amalga oshiryapti. Endi bir prezident shunaqa bo'lishi kerakda, endi masalan aytdimi shu narsani bajarish kerak. Ya'ni bugun men gap bilan aytayapmanda, erta amalda teskarisi bo'lib ketayotgani bu xuddi o'sha haligi Karimov davrini aynan bir haligi davomiga o'xshab qolyapti. Ya'ni o'sha Karimovni tushunmaslik, Karimovni siyosatini tushunmaslik, Karimovni qop keltirgan zararlarni tushungandir. Aytayapti, hamma sohada dabdala qildi deb. Lekin undan saboq olmaslik, ya'ni o'shanga baho berolmaslikni oqibati deb o'ylayman bu narsalar. Chunki bir mamlakat rahbari aytadigan gap mamlakatda o'sha bir siyosatni belgilash kerak.
Mamlakatni kelajagini belgilash kerak. Har bir harakatida, har bir bayonotida izchil bo'lish kerak. Qarangda mana nimaga Shuhrat G'aniyevga, mayli Ermanovgacha kelgan hokim Ro'ziyev, ikkaling xiyonatsan deb turib, oradan bir necha o'tgandan keyin uni orden bilan mukofotlayapti. Bu qani bu yerda mantiq?
Endi bu butun sharmandachilik. Endi bu narsa menimcha, bilasizmi, o'sha ilgari ham bir buni aytgan edik, mana Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan. Ichkarida boshqa siyosat, tashqarida boshqa siyosat bo'lganda, masalan ichkarida Karimovni o'zi ham hamma rahbarlarni onangni, otangni falon deb so'kkanda, tashqarida majlis qilganda ja hurmat qilibsiz deb mana shunaqangi bo'lgan.
Karimovniki xo'p bilinmasdi.
Yo, hozir men aytayapman shu narsa.
Hozir u gapi ham chiqib ketyapti tashqariga, tutumi ham, o'rdim berishi ham chiqib ketyapti. Odamlar tushunmay, shaxsan men tushunmayapmanda.
Albatta, menda ham masalan mana shu esingizda bo'lsa, biz juda ko'p 10% haqida gapiramiz. 10% tugab bo'ldida, buyog'i endi hammasi masxarabozlikka aylanib ketyapti. Shuning uchun ham bu yerda hech bo'lmaganda Mirziyoyev yoniga 3-4 ta bir aqlli yigitlarni olish kerakki, ular unga buni aytib tursin hech bo'lmaganda. Agar o'zini deylik ko'zi o'tmayotgan bo'lsa, o'zini deylik bir yo'nalishi bo'lmasa, agar shunday qilish kerak bir rahbar odam. Ammo lekin bu juda samimiy, sizni meni hammamizni yuragimizdagi gapni g'irt o'zbekcha qilib, chiroyli qilib aytadida, 2 kundan keyin qarasangiz teskarisi qaytadi. Ya'ni mana shu hokimlarga, ayniqsa mana shu xoin deb e'lon qilganlarga orden, medal berilishini o'zi asli bilmadim, shuni o'zi asli xoinlik bo'ladi.
Telegram bo'lib ketyapti. Xoinga Telegram, WhatsApp bo'lib ketyapti bu siyosat.
Ha, xoinga agar mukofot berib tursangiz, agar siz xoinni qo'llayotgan odam bo'lasiz, ya'ni undan hech farqingiz bo'lmaydi. Mana shunaqangi bir dahshat bu, albatta.
Endi bu Ozod Nazar, men o'zim tushunmagan narsalarni tushunib olish uchun bir yaxshi imkoniyat. Men tushunmayotgan narsalardan yana biri, qarang. Endi 1 sentyabr kungi voqea. Bir guruh vatanparvarlar, bir guruh millatparvarlar Toshkentda ko'cha qabristoniga borib, Mirtemir akani bilasiz, o'sha sovet davrida
mustaqillik uchun kurashgan.
Mustaqillik uchun kurashgan, aksi sovet degan tamg'a bilan qamalib chiqqan shu kishini va sog'unini qabrlarini ziyorat qilmoqchi bo'lishibdi va bir kun oldin uni bu tadbirni oldini olib o'sha guruhni a'zolarini hammasini bularga olib borib suhbat o'tkazishgan. Men shuni tushunmayapmanki, men tushunmagan tomonim bu o'sha Karimov davridagi tutumlarni inersiyasini davomimi yoki hozirgi siyosatmi bu?
Bu menimcha hozirgi siyosat. Chunki hozir bular endi bilasizmi, bitta nimani men aytay, menimcha shu O'zbekiston oldin diktatura davlati edi. Hozir endi demokratik diktatura davlati deyishimiz kerak. O'zbekiston haligi bilasiz, tilda nima bor? Tilshunoslikda oksimoron degan tushuncha bor. Bu o'zimizda ham oksimoron deyiladi, ya'ni ikkita bir-biriga qarama-qarshi so'zni yonma-yon ishlatishda. Ya'ni shu O'zbekiston ham haligi demokratik diktatura bo'lib ketdi-da, go'yoki qarasangiz so'zda, qog'ozda, hamma yoqda demokratiya, lekin amalda diktaturada.
Muzdakkina olov deng.
Muzdakkina olov, ana shunday. Bu xuddi mana shu, bugun qarang, Mirziyoyev aytib turibdi, bizga ilmli yoshlar kerak, bilimli yoshlar kerak, yonadigan yoshlar kerak, vatanga sadoqatli yoshlar kerak, jasur yoshlar kerak deyaptida. Bu yoqda xuddi shunday yoshlarni mana bizmiz deb tursa, ular olib ketib turib, ha nega sen yashasan, nega sog'inmaydi qabrini ko'rasan, bu uyg'urku, nega falonchini unday qilyapsan, bu mustaqillik uchun kurashmagan-ku, deb mana shunaqangi savollar beryapti. Bu juda katta fojia va bu juda yomon narsa. Vaholanki men o'ylayman, ular ichkarida o'zlari qo'rqayapti. Mana shunday bilimli, ilmli yigitlar oldingi frontga chiqyapti-da, balki biz ertaga saylovda bular ishqilib suqilib kirib qolmasin parlamentga deb qanaqadir bir ichkarida bir siyosat borga o'xshayapti. Chunki mana ko'rdingiz, ba'zi bir deputatlar ochiqdan-ochiq shunaqangi yigitlarga hujum ham qilishyapti.
Boshlandi.
Boshlandi, masalan, ularni deylik, hattoki o'sha Dima Qayumdi, shu bechoraga hujum qilishyaptiki, shu ham deputat bo'lmoqchi deb, yoki boshqa deylik jurnalistlarga, qator blogerlarga, shularga ham hujum qilishyaptida. Bu narsa o'sha O'zbekistonda kelajagini, masalan, haqiqatdan ham bir erkin demokratik davlat ko'rish ishtiyoqi, ya'ni shuni orzusi eng tepadagi rahbarlarda yo'qligini ko'rsatadi. Agar shunaqa narsa bo'lganda, aksincha bu bilimli, ilmli, jasoratli yigitlarga yo'l berish kerak. Bitta ikkitasini majlisda tanlab olib, to'g'ri yoqqa buyoqqa qo'yyapsiz, ammo lekin mana bular xalq qo'llayotgan yoshlar, bular xalq ergashayotgan yoshlar bilan bir bo'lish kerak. Agar Mirziyoyev to'rida men bo'lsam, shu 10 ta yigitni chaqirib olib, rahmatchilarga yuringlar, birga boramiz derdi. Birga borib turib, bu xalqqa haqiqatdan ham sog'inuvni qanaqa buyukligini ko'rsatgan bo'lardi o'sha yerda. Haqiqatdan ham, masalan, bu tariximizni qanaqa buyukligini va mana shu yoshlarni, mana bular o'zi chiqqan, otilib chiqqan olov, vulqon, men mana shularni qo'llayapman desa, bilasizmi, butun O'zbekiston Mirziyoyevni yonida bo'ladi.
O'sha kuni biz xabar berdik, o'sha guruhni qabristonga borishini oldini olganini. Keyin o'sha guruh a'zosi, yetakchilaridan biri Anvar Nazir yozdi Facebook'da. Men o'qib, Anvar o'zi ham yozibdi, men nima deyishni ham bilmay qoldim debdi. Agar Anvarga ishonadigan bo'lsak, hatto o'sha ichki ishlar xodimlari, senlar nega o'zbek tilini targ'ib qilasan deydigan darajaga yetib borishibdi-da. Men umuman tushunmadim endi buni.
Bu men bergan savol.
Qarang-da, O'zbekiston degan davlatni poytaxt Toshkent shahrida bir o'zbek ikkinchi o'zbekka sen nega o'zbek tilini targ'ib qilyapsan deb malomat qiladi.
Men o'shani bilasizmi, Anvarni ham gapini eshitdim, boshqalarni ham o'sha borgan suhbat qilganlarni eshitib, o'sha savollarni ko'rib, boyagi gapingiz, o'sha bu siyosatmi, boshqa narsami dedingiz-ku, o'sha chaqirgan militsioner aytadigan gap emas bu. Chunki shunday qarasangiz 10 ta narsani so'rayapti. Shu 10 ta narsa 2 yilda ichida Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda nihoyatda katta muhokama bo'lib, ala rezonanslarga sabab bo'lgan masalalar. O'shalarni so'rayapti. Ya'ni sizlar shu narsani qo'zg'adilaring degan ma'noda qilib so'rayapti. Katta-katta o'sha o'zbek tili ham boyagi rus tiliga davlat tili berilsin deb bir guruh chiqqanda bu juda katta yoshlar guruhi ularga qarshi chiqdi va uni to'xtatdilar. Mana shunaqangilarni sanab kelyapti. Demakki, bu narsani boyagi u yerda o'tirgan Mirshab o'zi 2 yildan buyon daftariga yozib sanab o'tirgan emas. Bu demak tepadan tushgan, bilasizmi?
O'sha tepa Toshkentda o'tiribdimi yoki Moskvadami?
Ana shu eng yomon joydan nima qildingizdan men aytayapman, o'sha tepa agar Moskvada o'tiribdi-da shu tepa. Chunki agar shunday bo'lmaganda biz oldin Karev paytida aytardim men Rossiyani 5-chi kolonnasi deb aytardim. Menimcha 4-chiga ham o'tib ketdik. Hozir endi butun ham o'sha Rossiyada nima gap bo'lsa ertasiga bizda shuni oldi olinyapti. Mana shu Rossiyada haligi namoyishlar bo'ldi, boshqa katta namoyishlar bo'ldi. Darrov boshqa respublikalarda ham uni tadbiri ko'rildi, Moskva bilan bog'liq respublikalarda-da. Bizda ham darrov mana shu namoyishlar, shunaqalarni hammasini to'xtatish, oldini olish, talpal faol bo'lganlarni darhol nazoratga olish boshlanib ketdi. Shu quyoshimiz hali ham ming afsus Moskvadan chiqyapti.
Tamam. Jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling do'stim.